studija.
მოგესალმებით ზურგას რადიოსენელებო, გეპატიჟები დღეა სტუდიაში და გთავაზობთ პროგრამას ჩვენი საგანძური. გადაცემას უძღვები პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულთან კი ია ჭელიძე მუშაობს. ჩვენ თითქმის 1 საათი ვიქნები სტუდიაში და გადაცემის სრულობის დროს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 40 91 92 ან 40 92 92. ძირფასო რადიოსენელებო, ჩვენი საგანძურის დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ 27-დან 30 სექტემბრამდე თბილისში მიმდინარე კავკასიური ოლქთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე, რომელიც მიეძღვნა გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის აკადემიკოს ოთარ ლორთქიფანიძის ხსოვნას, რომელსაც წელს 80 წელი შეუსრულდებოდა. თუ რა საკითხებს განიხილავდნენ, რით იყო მნიშვნელოვანი წლევანდელი კონფერენცია, რა სიახლე შემოგთავაზეს მონაწილეებმა კავკასიის არქეოლოგიაში, ეთნოლოგიასა და ფოლკლორისტიკაში, ყოველივე ამის შესახებ სასაუბრო სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ თქვენთვის კარგად ცნობილი პიროვნებები: ისტორიკოსები აკადემიკოსი ბატონი როინ მედრეველი და კავკასიის ფონდის პრეზიდენტი ბატონი გივი ღამბაშიძე. მოგესალმებით ბატონ როინ, მოგესალმებით ბატონ გივი. დიდი მადლობა, რომ მომზადდით ღია სტუდიაში და მონაწილეობთ პროგრამაში ჩვენი საგანძური. ძირფასო რადიოსენელებო, მოგახსენებათ, რომ კავკასია თავის გეოპოლიტიკური მდებარეობით მსოფლიოს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და რელიგიურ ინტერესთა გზაჯვარედინზია. ამდენად ნებისმიერი სოციალურ-პოლიტიკური წინააღმდეგობა, რომელიც შესაძლოა აქ შეიქმნას, მას ძალზე ფეთქებად საშიში რეგიონად აქცევს. ვინაიდან კავკასია ბუნებრივად ჩამოყალიბებულ ერთიან ორგანიზმს წარმოადგენს, ისი მშვიდობიანი და წარმატებული განვითარებისათვის აუცილებელია აქ მცხოვრებ ხალხთა შორის ჰარმონიული მეგობრული ურთიერთობის დამყარება და მისი განვითარება პოლიტიკური, ეკონომიკური, ეკოლოგიური, კულტურული, რელიგიური, სახალხო დიპლომატიური ისა თუ სხვა მიმართულებით. სწორედ ამ კუთხით წარიმართა ახლახან თბილისში ჩატარებული კავკასიის ოლქთა საერთაშორისო კონფერენცია, რომლის ორგანიზატორები კავკასიის ფონდთან ერთად იყვნენ საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის კავკასიის ქვეყნებთან სამეცნიერო თანამშრომლობის კომისია, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ოთარ ლორთქიფანიძის სახელობის არქეოლოგიის ცენტრი, დავით ბააზოვის სახელობის საქართველოს ებრაელთა ისტორიის მუზეუმი, გორის უნივერსიტეტი, რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ბათუმის ინსტიტუტი, ქართულ-კავკასიური კულტურის, ისტორიისა და ეთნოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, ასერილო ოქტა ბიბლეისტთა და კავკასიოლოგთა საზოგადოება. უფრო დეტალურად რომ გავესწროთ აღნიშნული კონფერენციის პერიპეტიებს, სიტყვას გადავცემთ კავკასიის ფონდის პრეზიდენტ ბატონ გივი ღამბაშიძეს. ბატონ გივი, იქნებ ჩვენს რადიოსმენელს მოკლედ მოუთხრობთ ჩატარებული კონფერენციის შესახებ, პირველი კონფერენციების გავიხსენოთ და ფონდის მნიშვნელობაზეც ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ფიქრობ, მართლაც აქტუალური საკითხი არის. კავკასია მეტად მართლაც აღნიშნეთ, ფეთქებადი რეგიონია, საჯარო დინზია, აქ არის მრავალი ინტერესი, დიდი თუ მცირე ქვეყნებისა. ჩვენი საკუთარი ინტერესი, ქართული სახელმწიფოებრივი ეროვნული ინტერესები ჩადებული და საერთოდ კავკასიური ინტერესები, ასე ვიტყოდი. და მე ფიქრობ, რომ ის რესურსი და ის წარსული, რითაც უცხოვლიათ კავკასიელებს ათასწლეულების განმავლობაში, და ეს ჩვენ ისტორიკოსებმა, ენათმეცნიერებმა, ანთროპოლოგებმა, არქეოლოგებმა კარგად ვიცით, რაოდენ ახლოს ვიყავით, სულაც საერთო წარმომავლობის ხალხნი ვართ და შესაბამისად ეს რესურსი გამოსაყენებელი არის სადღეისო და სამომავლოდაც. ის, რასაც უკვე სახელმწიფოებრივი ცხოვრებიდან გამომდინარე მეფე ფარნავაზმა ჩაუყარა საფუძველი და შემდგომ და შემდგომ ვახტანგ გორგასალი იქნებოდა, დიდი ბაგრატ მესამე, დიდი დავით აღმაშენებელი, თამარი, გიორგი ბრწყინვალე და ერეკლე მეორეც კი, მე ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი არის ის ისტორიული გამოცდილება, რომელიც ჩვენ გვიქადაგებს და მოძღვრავს იმისათვის, რომ ძალიან ახლოს მივიტანოთ ჩვენ პოლიტიკურ თუ საკუთრივ ჩვენ კულტურულ თუ რელიგიურ თუ საერთოდ საზოგადო ცხოვრებაში ჩვენი უახლოსი ნათესავების თარგამოსიანელების, როგორც ლეონტი მროველი წოდა, აი ეს წარსული, ეს რესურსი არის. ნებისმიერი სახელმწიფო ცდილობს, რომ გაითავისოს სხვა ხალხები, რომელიც მასთან, ასე ვთქვათ, დროისავითარებისა გამო თუ აღმოჩნდება მაცხოვრებლად, და ჩვენ კიდევ ერთმანეთის გვერდზე მართლაც ათასწლეულები ვარსებობდით, ქნიდით ერთმანეთის კულტურას, როგორც დიდი ნიკო ბერძენიშვილი იტყვის, რომ ვეფხისტყაოსანი ეს არ არის მარტო ქართული ფენომენი, იგი არის საერთო კავკასიური ფენომენი. რა შეეხება ბატონი როინი ბრძანდება და მე არ მითხრა დიდი დრო წაგართვათ, ჩვენი ცნობილი ისტორიკოსი არის ამ გადაცემაში და დანიშნეს ბატონი როინი
და ეს მინდა ბატონ ბატონო გივი, აი ბატონ როინთან გადავიდე კითხვით, მე მაინტერესებს ბატონ როინ როგორ შეაფასებს კავკასიელთა კონფერენციის მნიშვნელობას იმ ფონზე, როცა ის ახლახან გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ხმამაღლა ითქვა მარადიული შეიძლება ითქვას და დღემდე განხორციელებული იდეის საერთო კავკასიური სახლის შექმნის შესახებ. თქვენ 8 წელი გაქვთ რასაკვირველია იმ საქმიანობაში, რასაც კავკასიის ფონდი ეწევა. ისევე როგორც სხვა უამრავ საქმეში, აი ამასთან დაკავშირებით კონკრეტულად თქვათ.
Я მოგახსენებთ, უპირველესად მინდა აღნიშნო, რომ თქვენ აქ ჩამოთვალეთ მთელი რიგი დაწესებულებებისა, რომლებმაც ორგანიზაცია გაუწიეს და რომლებიც ორგანიზატორები იყვნენ ამ კონფერენციისა. ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე მინდა ვთქვა, რომ აქ ბატონი გივი ღობაშიძე დგას სათავეში მთელი ამ ღონისძიებისა და ის აქ ახლავთ ერთდროულად, როგორც მეცნიერებათა აკადემიის წარმომადგენელი, ისე კავკასიური ფონდის ხელმძღვანელიც და რასაკვირველია სხვებთან ერთად, მაგრამ თავი კაცი ვწადებოდა ბატონი გივი და ეს რამოდენიმე დღე დაიგეგმა კიდეც მეტად საინტერესოდ. დაიხსნა თბილისში მეცნიერებათა აკადემიაში, შემდეგ მუზეუმში მიმდინარეობდა, შემდეგ ქალაქ გორში, ქუთაისში, ვაში, ბათუმში, ეს უაღრესად საინტერესო ჩატარდა და თან ის კი არ იყო მარტო მოგზაურობა, სამეცნიერო კონფერენციები 260-მდე მოხსენება ჩამოვიდა საზღვარგარეთიდან. ეს გახლავთ უაღრესად მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ რაოდენ დიდი ინტერესი არის კავკასიოლოგიისადმი, როგორც მეცნიერებისადმი. და ამასთან ახლდა შეერთებულ სახელმწიფოს გორში წასვლა, იქ დაკავშირებულია უფლისციხის ხიდვასთან, ატენის ხიდვასთან, ქუთაისში გელათი და ვაშის არქეოლოგიური გათხრები ცნობილი და ასე შემდეგ, რომ ჩვენ ამით საქართველოს ისტორიასაც უწევთ, როგორც ერთ-ერთი კავკასიური რეგიონისაც პოპულარიზაციას და ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, ასე რომ კონფერენციის ფარგლები ფართო იყო და მნიშვნელოვანიც ერთდროულად. ახლა პრობლემა რაც თქვენ ძალეთ, ახლა მე უნდა გითხრათ, რომ საერთოდ ინტერესი კავკასიისადმი, როგორც რეგიონისადმი, ერთობლივი რეგიონისადმი ძველიდან არსებობს. ესე იგი, არ გამოვიდა იგი თურქეთის, ანუ ოსმალეთის, სპარსეთის, იგივე ირანის ინტერესებიდან, ცოტა მოგვიანებით კი ფართოდ შევიდა რუსეთის ინტერესებშიც. და საქართველო, ეს პატარა ქვეყანა შეიძლება, ისე როგორც კავკასიის სხვა ქვეყნები, აღმოჩნდნენ აი ამ ბრძოლის ზოგჯერ მიზეზი, ზოგჯერ საბაბი. და კავკასიისათვის ბრძოლა, მაგალითად, მთელი მე-19 საუკუნე რუსეთი იბრძვის კავკასიისათვის. რამოდენიმე ათეული წელები გრძელდება ეს ბრძოლები და უაღრესად ისეთი სერიოზული და მნიშვნელოვანია. მე ერთი რამ მინდა აქვე ვთქვა, რომ ჩვენ დღეს უყოვთ არის მეუძახით ჩრდილოეთ კავკასია, მეძახით ამიერ კავკასია, იმიერ და ამიერ კავკასია. ეს პრინციპში ძველიდან მოდის და მისაღებია, მაგრამ ბოლო დროს შემოვიდა ტერმინი სამხრეთი კავკასია. აი აქაც მინდა კორექტივი შევიტანო, მე მხარს უჭერ იმ დებულებას, რომელიც წამოაყენა ჩვენმა აზერბაიჯანელმა კოლეგამ, ბატონმა ელდარ ისმაილოვმა და ქართველმა მეცნიერმა კოლეგებმა ერთად, ლადო პაპავა, სადაც დაყოფა წარმოვიდგინეს, ნუ ჩრდილო კავკასია გასაგებია, ის არის, მაგრამ მისი სამხრეთი, კავკასიონის სამხრეთი, საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი, ეს არის ცენტრალური კავკასია. რაც შეეხება სამხრეთ კავკასიას, ეს არის ისტორიული საქართველო, ტაო-კლარჯეთი, ეს არის ირანის აზერბაიჯანი, ეს ის ტერიტორიებია, რომლებიც დღეს ერთი ირანის, ხოლო მეორე კი თურქეთის ფარგლებშია მოქცეული. ახლა პრობლემა რაშია? ჩვენ როდესაც მოვიპოვეთ თავისუფლება, ნუ მხედველობაში, მაგრამ როდესაც დაინგრა საბჭოთა კავშირი და საშუალება მოგვეცა რაღაც გარკვეული მუშაობის ჩატარებისა ადგილზე, უამრავი პრობლემა შეგვექნა. მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საქართველოს, აზერბაიჯანს და სომხეთს შეუძლიათ, რომ გარკვეული საინტეგრაციო სამუშაოები ჩაატარონ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ. მაგრამ რაც შეეხება ჩრდილო კავკასიას და სამხრეთ კავკასიას, ანუ ტაო-კლარჯეთსა და ირანის აზერბაიჯანს, ერთი შედის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში, მეორე კი თურქეთისა და სპარსეთ-ირანის შემადგენლობაში. ამდენად მათ საშუალება ამისი არ აქვთ. აქ ერთი მომენტია, რომ ჩრდილო კავკასიელებთან კონტაქტი უფრო შედარებით იოლია, იმიტომ რომ ადრე დასაბალი არაფერი არსებობდა, ერთი კომპლექსი, სადაც კავკასიური, სადაც ჩრდილო კავკასიას და სამხრეთ კავკასიას ერთად შედიოდა. მხედველობაში არ აქვს ტაო-კლარჯეთი და ირანის აზერბაიჯანი. ასე რომ თავისთავად საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო გახლავთ. ერთი დეტალიც, ახლა აი ბოლო დროს ეს ვითარებასთან, პოლიტიკასთან საკავშირებით, მე აგვისტოს თვეში გახდით ამსტერდამში, იქ ისტორიკოსთა მსოფლიო კონგრესი ჩატარდა, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვნად, და იქ აკადემიკოსი ტიშკოვი, ნახე არის ასეთი ვალერი ტიშკოვი, ეთნოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი მოსკოვისა, რომელმაც მიზღუნა წიგნი მაჩუკა მისი რედაქტორობით და შემდგენელი გახლავთვისაც წავიკითხე რასისტი კავკასიელი. ესე იგი, ახალი ტერმინი შემოიყვანეს სამეცნიერო მიმოქცევაში. რუსეთის კავკასია. ცხადია, იქ ჩრდილო კავკასიაზეა ლაპარაკი, მაგრამ თავისთავად ეს ძალიან თავამი და შეიძლება გადაჭარბებული იყოს.
შეიძლება ის იგულისხმება ჩრდილო კავკასია, მაგრამ თავისთავად ტერმინი.
გეთახმე, რა თქმა უნდა, ეს პრეტენზია არის უკვე იქ იკარწერია, რომ რუსიისკი სევერნი კავკასი, ზერია რუსიისკი კავკასი პირდაპირ. ასე რომ აი აქ ეს უკვე ეს ახლა ჩვენ როცა მომივიდეს რეგლამენტი მზადავარ
გარჩევაში.
ახლა ბატონი გივი დამეთახმება, რომ ჩვენ გქონა მთელი რიგი საკითხებისა განიხილება და სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა ტიპით. ამით იყო მნიშვნელოვანი თქვა ეს კონფერენცია, რომ იქ იყო როგორც ენის საკითხები, ისე ლიტერატურისა, ისე ისტორიისა და სხვა. ერთ-ერთი პრობლემა გახლდათ აი გლობალიზაციასთან კავშირში კავკასიური ცივილიზაციის მდგომარეობა. აი გლობალიზაცია, კავკასიური ცივილიზაცია. ახლა ძალიან ძნელია ლაპარაკი იმაზე, რომ გლობალიზაცია დაიწყო ძველი და ძალიან დიდი ხანია მიდის. განსაკუთრებით უკვე როცა პირველი აღმოჩენები დაიწყო მეხედველებაში, მაგ დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენები თქვა 1492 წლიდან.
ანუ რა ერთი შემოუშვათ სვენელია და გამაგზოთ. გისმენთ ეთერში ხართ?
გამარჯობათ.
გასაგმებით.
რამდენად შესაბამება არქეოლოგიური მასალები კავკასიაში მცხოვრები ხალხების იბერიულ კავკასიურ კუთვნილებას, მაშინ როცა კონფედერატებმა ჩვენზე ხელი აღმართეს, რამდენად ესმოდათ იმას ეს ყველაფერი?
ბატონო გივი, თქვენი საპასუხოა არქეოლოგიური მასალები თუ ეს მოხდა თუ
შეესაბამება?
რასაკვირველია, აი რასაც ქართული არქეოლოგიური სკოლა ამათეული წლების განმავლობაში ასეთ თქვა რა მასალებით წარმოშა, რა არტეფაქტები, მთელი კულტურები, სწორედ საკუთრივ არქეოლოგიური, ენათმეცნიერული, ანთროპოლოგიური მასალები
ეპიგრაფიკული
ერთმანეთს ესადაგება, ერთმანეთს ავსებს, ერთმანეთს აძლიერებს და მე ფიქრობ, რომ ლეონტი მროველის მიერ ამ 9 საუკუნე ნახევრის წინ შემოთავაზებულ კონცეფციას კავკასიელ ხალხთა საერთო წარმომავლობის შესახებ, ეთნოგენეტიკური კონცეფციათ არის წოდებული, მას სიმონ ჯანაშია ჰუმანისტურ თეორიას უწოდებს და ეს მტკიცდება დღევანდელი აი მეცნიერების აი სიმაღლებიდან, თუ კი გადავხედავთ ამას ყველაფერს. და მე ფიქრობ, რომ დნმ-ის ასე თქვა ჩემდგომი კოლევებით, ამ მიმართულებით ალბათ ასევე დაამტკიცებს ჩვენ საერთო წარმომავლობას. და ეს მნიშვნელოვანია, იცით, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ თავის დროზე კიპლინგმა თავის ფილოსოფიაში, ფილოსოფიურ ხედვაში, კონცეფციებში ჩადოეს ამბავი, რომ ჩვენ ერთი სისხლისანი ვართ. რაც არ უნდა მე ტროვდნენ ძმები და ესეც ხდება ხოლმე რეალურ ცხოვრებაში, მეტუმეტად დღევანდელ გეოპოლიტიკურ თუ გეოეკონომიკურ სივრცეში. აი სწორედ ამაზე საუბრობდა ბატონი პროფესორი, დაიწყო საუბარი ბატონმა როინმა და ბატონმა რო ძალიან საინტერესო მოხსენება სწორედ წარმოადგინა ბატონმა როინმა და მანამდე მე მქონდა ძალიან დიდი სიამონება, რომ ესეც მისი წიგნით წავიკითხე სწორედ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს არის ძალზედ საყურადღებო და საჭირო თემატიკა, რომ ჩვენ ერთმანეთს გავახსენოთ, რომ ჩვენ საერთო წარმომავლებისანი ვართ. მე გავიხსენებ, ამ 14 წლის წინ გავხდით პრეზიდენტ მასხატოვის კაბინეტში, ჩეჩნეთის პრეზიდენტი გავხდით, მეორე პრეზიდენტი და ჩამოვარდა ამ საკითხებთან დაკავშირებით საუბარი და მე მოახსენე აი ლეონტი მროველისეული ეთნოგენეტიკური კონცეფცია და შემაჩერა ბატონმა მასხატოვმა და მითხრა, რომ იცით, რომ აი მე ეგო გადმოცემებიდან ვიციო ჩემი мама პაპათაგანო და იქნე მომაწოდოთო სწორედ აი ლეონტი მროველის ეს ნაშრომი, სწორედ რომელშიც ეს არის გაცხადებული და მე აქ მეტყვა საშუალება, რომ ბატონ როინს კიდევ ერთი მადლობა მოახსენო, რომ ჩვენ დასაბედნიეროდ გამოიცა რუსულად ქართლის ცხოვრებას კრებული და კავკასიის ფონდმა სხვათა შორის რამდენიმე ათეული თუ ასეული წლი შევიძინეთ და დავარიგეთ მთელ ჩრდილოეთ კავკასიაში და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებშიც, გავგზავნეთ პრეზიდენტებს, პრემიერ მინისტრებს, გავგზავნეთ მთავრობის ხალხს, აკადემიურ წრეებს, ბიბლიოთეკებს და მე ფიქრობ, ეს მუშაობა კვლავ გასაგრძელებელია.
და ბატონო ელა,
თუ ნებას მოუწევთ, ბატონო ელა, მე დავამატებდი, რომ სასურველია, რომ ჩვენ მსმენელმა, რომელმაც დარეკა და სხვებაც რასაკვირველი იცოდეთ, რომ ჩრდილო კავკასიაში ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდის განმავლობაში ბატონი გივი ღამბაშვილზე თავად აწარმოებდა არქეოლოგიურ გათხრებს და ბევრი ძალიან საინტერესო აღმოჩენა აქვს მას. ერთი დეტალიც, რომ მე ძველიდან უნდა იცოდეს საერთოდ საზოგადოებამ, ხალხმა, საქართველოს ისტორიაში ჩვენ აღიარებული და მიღებული გვაქვს, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ გავლენა ერთ დროს საქართველო მოგეხსენებათ, რომ ვთქვათ, დავით აღმაშენებელი როცა ასხადებს, რომ ნიკოფსიიდან და რუბადამდე და ოსეთიდან სოერად არ ეკაწამდე იყო ჩემი სამფლობელო გადაჭიმულიო, აი ჩვენ გვაქვს შემთხვევები დაღესტანი, აი სადაც სწორედ ბატონი გივი თხრით, იქ არის რამდენიმე ეკლესია, სადაც ქართული წარწერები, ეს არის თამარის როინდელი წარწერები. შემდეგ თუ არ ვწდები კრუპნოვით ხრიდან ყუმა ერდი გათხარა, შემდეგ ბატონო გივი თქვენ მიიღეთ მონაწილეობა, ძალიან ფართო მონაწილეობა იქ და აი ეს ყველაფერი საინტერესოა მთელ ჩრდილო კავკასიაში, ესე იგი აი ეს ქართული კვალი ძალიან რეალურად ჩანს. შუა საუკუნეებში წირო წავიდეთ, კითხვათ ჩვენ კოლხური ცული გვაქვს, არა? მთელ ჩრდილო კავკასიის არეალში აღმოჩნდა კოლხური ცული და ამდენად აი ამ ზოგად ერთიანობას რეგიონისას, ესე აი სწორედ არქეოლოგია ადასტურებს ამას. თუ დებას მოუწევთ, აი
გავაგზავნოთ სწორედ
გლობალიზაციასთან დაკავშირებით. ახლა იცით რა, და მე მოგახსენებდით, რომ გლობალიზაცია მოდის ჩვენ, გვინდა თუ არ გვინდა, გლობალიზაციას ვერ გააჩერებს. ამიტომ აქ არის საჭირო ის, რომ ძალიან გონივრული საქმიანობა ვაწარმოოთ. ეს ეხება ხელისუფლებას, ეს ეხება საზოგადოებას, ეხებათ მეცნიერებს. საქმე ის გახლავთ, რომ უკვე ძალიან ფართო მასშტაბით გლობალიზაცია ევროპელებმა წამოიწყეს თავის დროზე და ევროპულ უსვეძახთით ამას ჩვენ, მაგრამ გავიდა ხარი და უკვე ამერიკელებმა აიღეს ეს. დღეს უკვე ევროამერიკულია, მაგრამ ეს ევრო დარჩა ცალკე და უფრო ამერიკული დომინირებს აქ. ხლა გლობალიზაცია კიდევ იმეორები უძველესი დროიდან მოდის და აი გითხარი დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენებიდან, მას შემდეგ რაც გაგარინი გაფრინდა და ეს დედამიწა დაინახა, რომ არც ისე დიდია თურმე და ასეთები, უფრო გაიოლდა გლობალიზაციის პრობლემა. მაგრამ არის მთელი რიგი წინააღმდეგობები, შეჯახებებს ვეძახით ამას. არის ცივილიზაციები, თქვა ევროპული ცივილიზაცია, აზიური ცივილიზაცია, ჩვენ არ უნდა დაგავიწყოს, რომ არსებობს კავკასიური ცივილიზაცია, არსებობს. არნოლდ ტოინბი ამბობს, რომ მოხდება ცივილიზაციების შეჯახებები და შეიძლება ევროპული შეეჯახოს, თქვა მუსლიმურ ცივილიზაციას შეეტა. აქ ჩვენ არ უნდა გამოგვჩეს მხედველობიდან, რომ და მე ვთვლიდა, ეს არ არის ჩემი აზრი მარტო, რომ 21 საუკუნეში თავის სიტყვა სიტყვის ჩინეთი. ეს მილიარდ ნახევრიანი სახელმწიფო თავისი უზარმაზარი კულტურით და კულტურული ცივილიზაციით არ გამორიცხავთ იმას, რომ დომინირებდეს ამ საუკუნეში სწორედ ჩინეთი.
ჯერჯერობით გაყოჩებულია.
დიახ, მაგრამ აქ რაშია საქმე ახლა? უკვე ძალიან აქტიური არის. ახლა თითქოს გარკვეული ისტორიული ძრების შემდეგ ამ შეჯახებებზე ცივილიზაცია ლაპარაკი აღარ უნდა იყოს, მაგრამ კიდევ გამოჩნდა ერთი თეორეტიკოსი, სამუელ ხანტიქტონი, რომელიც ამტკიცებს, რომ აი შეიძლება მოხდეს ცივი დაჯახებები და ისტორია მოკვდეს. ეს არის მიუღებელი და გულურყვილობა, რომ ისტორიას წერტილი დაესვას და ესას. ამიტომ ეს თავისთავად მიმდინარეობს ახლა. ახლა ამოცანა რაში არის? ჩვენი ამოცანა რაში არის? თვითონ კავკასიელების ამოცანა რაში არის? ჩვენ გვაქვს უნიკალური კულტურა. ესე იგი, მოზაიკური სურათია კავკასიაში ისეთი, რომ ჩვენი ფოლკლორი, მე მხედველობაში მაქვს გადმოცემები, ჩვენი მუსიკალური კულტურა, თქვათ ის პოლიფონია, მრავალხმოვანება, რაც დღეს ქართველ ხალხს გააჩნია, უნიკალურია. ისეთ ხანდახან თვითონ ქართველებს გონიათ, რომ ხომ არ ვაჭარბებთ, არ ვაჭარბებთ ამას. მე იუნესკოში მაქვს ნადახი, როცა აი ეს გაფრინდა კოსმოსში, რომ ჩაკრულო წაიღეს და იუნესკოში არის რა ჩაკრულოს რამდენიმე ვარიანტი სხვადასხვა შესრულებით და მუდმივად ჩართულია ყველა იმ ხანგთან ერთად, რომელიც წავიდა კოსმოსში და ეს შემთხვევითი არ არის, იმიტომ რომ ახლა სტრავინსკიმ შეარჩიეს და სტრავინსკიმ გააგზავნა. ეს ასე შემთხვევით არ მომხდარა ეს. ამიტომ ამბობ, რომ ის, რაც ჩვენ გვაქვს, განძი გვაქვს ჩვენ, საგანძური გვაქვს, რაც ჩვენია, ჩვენეულია და საკუთრივ ჩვენია, აი ეს არ უნდა დაიკარგოს. დღეს იუნესკოს ექსპერტები ამტკიცებენ, რომ 21 საუკუნეში არსებული 2000 ენიდან დარჩება მხოლოდ 10%. ასე იგი ძალიან შემცირდება ენების, ამიტომ რომ აი ეს სწორედ გლობალიზაცია აკეთებს. მე რომ ამერიკელებზე მოგახსენებდით, ჯერ კიდე 1914 წელს პრეზიდენტი ამერიკისა უდრო უილსონი ასხადებს 14 პუნქტი შემოიტანა მან, რომლითაც ამერიკის უპირატესობას ადასტურებს. და სხვათა შორის მე როგორღაც ეს 60 თუ რეალურად თქვა ვილდიუსში გამოსვლის დროს, სულ რაღაც 5-6 წლის წინათ ამერიკის პრეზიდენტმა ბუშმაც გაიმეორა, რომ აღარ იქნება არც მიუხედი, არც იალტა, ახლა სხვანაირად გადანაწილდება მსოფლიო. ესე იგი, აი ამ ვითარებაში არის ძნელი, იმიტომ რომ თან ეს ძალიან პროგრესირებადია. იმიტომ რომ ეს ამერიკული ცივილიზაცია აქტიური ცივილიზაციაა ძალიან. ჩვენ თქვა გარკვეული დროის მანძილზე ვიყავით რუსეთის გავლენის ქვეშ, მაგრამ იმან ვერ შემოაღწია იმდენად თუნდა მთელი ამ 200 წლის მანძილზე, ვიდრე სულ რაღაც წლებში მოდის ჩვენთან ეს ამერიკული ცივილიზაცია. აი აქ არის სიმძლე საჭირო, აი აქ არის ისეთი ნაბიჯების გადადგმა, რომ ჩვენ უნდა შევიდეთ. ან სწორედ იგივე იუნესკოს დადგენილებაა, სადაც ხაზგასმულია, რომ ცივილიზაციები ერების კულტურებს აღასავნებენ. აი ეს უნდა ავიღოთ ჩვენ და საზოგადოებამ, ხელისუფლებამ, თითოეულმა მეცნიერებამ უნდა გაითავისოს ეს პრობლემა, რომ საკუთარი საუნჯით შევიდეთ აი ამ სოფლიო გლობალიზაციის პროცესში. აი ეს იქნება ჩვენი გადარჩენა.
აი მსმენელია ხა ზეგის მე თეთრი ხარ.
გამარჯობა გენესა.
მოგესალმებით.
ადრე წავიკითხე პრესაში და რატომღაც ვეღარ მივაგენი, რომ არის როგორც დალესის დოქტრინა, ასევე შანხაის დოქტრინაც, რომელიც ითვალისწინებს, რომ მშვიდობიანი გზით, ჩინელების განსახლებით და იქ გამრავლებით დაიპყროს მსოფლიო. რამდენად რეალურია და ჩვენ ვართ თუ არა მზად ამ პროცესებს
გამოწინააღმდეგე?
მოგახსენებთ.
დიდი მადლობა.
ეს სამსებით სწორი არის, ეს არ არის დალესის დოქტრინა. დალესის დოქტრინა ძალიან მძიმე და ეს არის რთული არის ყველა ქვეყნისთვის, მათ შორის პატარა ქვეყნებისთვის და კერძოდ საქართველოსთვის. მაგრამ რაც შეეხება ჩინელების პრობლემას, ეს დღეს უკვე ძალიან მწვავე დგას. საერთოდ მიგრანტების პრობლემა დადგა დღეს მსოფლიოში და თელს მსოფლიოში დადგა. ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპის ყველა ქვეყანა. ჩვენ ვნახეთ სულ 1-2 თვის წინათ საფრანგეთმა ბოშები გაუშვა, დეპორტაცია გაუკეთა, თითქოს კულტურულად რაღაც გადაუხადა კიდეს, მაგრამ ეს მოიშორა გარკვეული რაოდენობა, მაგრამ ამით ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ აღარ ვჭირდება მიგრანტები. რომ თქვენ წარმოიდგინოთ, ისეთი ვითარებაა, რომ დღეს მაგალითად გერმანიის ბევრ ქალაქში ისმის სულ თურქული ლაპარაკი, ძალიან დიდი მიგრანტების რაოდენობა მიგრანტებისა. საფრანგეთში უკვე ძალიან ბევრი შავკანიანი მოსახლეობა გამოს. შანსელიზეზე რომ დადიხარ, არა, უკვე ფრანგში შეეთათ ხედავ სხვა მოსახლეობაა იქ. აი ეს დიდი უკვე უზარმაზარი პრობლემა დადგა მათ წინაშე. ბევრ სხვა საკითხთან ერთად ეს არის პრობლემა. ახლა რა შეიძლება ჩინელებს? ყველაზე დიდი პრობლემაა ჩინელების. ჩინელები უპრეტენზიონი არიან, მიდიან, არაფერს არ ეთხოვენ. სხვა წარმომადგენლები, თუნდაც ის ბოშებიც კი ან მექსიკელები რომ შედიან თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, პრეტენზიებს უყენებენ, ეთხოვენ. ესენი არაფერს.
ესენი ჩუმად შრომობენ.
ჩუმად შრომობენ, შრომის მოყარენი არიან, მოყავთ მოსავალი, მერე ვაჭრობენ და ყველაზე იაფასიანად ვაჭრობენ. საერთოდ და კონკურენციას უწევენ სხვა სახელმწიფოებს და სხვათანაც უნდა მოგახსენოთ, რომ უკვე ჩინური პროდუქცია საკმაოდ კონკურენტ უნარიანი არის. ეგლა ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში დღეს ამ წუთში არის რუსეთი. 10 მილიონი მიგრანტი ყავს ჩინელი, მიგრანტი ყავს რუსეთს. არის ასეთი ადგილი ბლაგოვეშენსკი ქვია, სადაც თავისუფლად გადმოდიან, აჭირდებათ არც ვიზა, არც გთხოვენ არაფერს და სახლებიან ამ ველებზე, რუსეთის ველებზე და დღეს უკვე ითვისებენ, აი ითვისეს ფაქტობრივად და ეს გრძელდება და არის ვარაუდი, რომ 10 წლის მერე ეს რიცხვი გაორმაგდება და შემოვა. ასე რომ ეს პრობლემა არის ყველასთვის. მათ შორის არის საქართველოსთვისაც, რასაკვირველია, თუ ვაკვირდებით საქართველოსთვის გამოჩნდება და მე ვიცი უკვე რამდენიმე სოფელი ქალაქში არაფერს ამბობ, სადაც დასახლდნენ და შრომობენ, მოყავთ მოსავალი. ასე რომ პრობლემა საქართველოსთვის ესეც არის, უფრო აქაც გეგმაზომიერი მუშაობა საჭირო მათთან.
კიდევ ერთი მსმენელია, გისმენთ ეთერში ხართ?
ჰალო.
მოგესალმებით.
გამარჯობათ ბატონებო. ბატონ როინთან მაქვს კითხვა.
დიახ.
ბატონო როინ, გთხოვთ თქვენი კომპეტენტური აზრი საინტერესო იქნება ჩემთვისაც და ხარვათ უმრავლესობისთვის, რომ აი კითხვა ასეთია და შეიძლება კითხვა გამიშლეს შემდეგ მეორე კითხვა.
ძალეთ
პასუხის შემდეგ.
დიახ.
აი ეს მეორე მოსვლის შემდეგ.
დიახ.
რა იქნება დედამიწაზე?
ბიბლია პასუხობს.
იცით, არის იერემიას კოდეფა არის და იქ არის აღწერილი ეს ამბავი მეორე მოსვლისა და ხოლმე როგორც ბიბლია გვასწავლის ჩვენ, მოხდება გარკვეული განკითხვა, მოხდება ალბათ ყველა იმისი, ვიც თქვათ არსებულის და არარსებულისაც, ცოცხლისაც და გარდაცვლილისაც, აი ეს არის ბიბლიური, მაგრამ იცით, ამაზე მე პასუხი
მაგალითად
რეალური პასუხი მე არ გამაჩნია, ბატონო გივი იქნებ თქვენ.
ბატონო გივი, აი ბატონმა როინმა ძალიან კარგად
შეიძლება ბატონო კავკასიას დაუბრუნდება.
დიახ, მაგითო ვამბობ, რომ აქ აღინიშნა ისიც, რომ აი ლოკავკასიაში ითხრებოდა ქართული ძეგლები, სადაც თქვენც გაქვთ ღვაწლი რასაკვირველია. ისიც ვიცი, რომ არსებობს აი საქართველოს სახელმწიფო პროგრამა საქართველოს მშვიდობიანი კავკასიისათვის. და რო გადავალო თვალი მე ამ პროგრამას კავკასიის ფონდმა რა შეესთავაზა ამ ღონისძიებებიდან, ნუ მართლაც საოცარი სურათი გაჩნდა. თქვათ, აქ არის დაღესტან საქართველოს გარეთენებული არქეოლოგების ექსპედიციების მიერ დაღესტანში, აი ხუნძახში აღმოჩენილი 12 მოციქულის სახელობის დაზრისა და ქართული ისტორიული წყაროების ხუნძეთის ერისთავის ციხეს მაგალითად საკონსერვაციო სამუშაოების ჩატარება, ტყობერდის და ალბიერდას და სოფელ თარგმნის ქრისტიანული ძეგლების ეს ალგინა რესტავრაცია და საკმაოდ ბლომად არის ეს საკითხები. თან ახლა იქ თქვენ გაქვთ მიწერილი და ეს სურვილია ალბათ, რომ 2008-2012 წლებში განხორციელდეს. მოესწრება ამდენი საქმე ამ 4 წელიწადში?
ბატონო ივანე, აი 40 წელიწადია ჩრდილოკავკასიაში ქართული კულტურის ძეგლების კვლევას შევალიე და თქვენ წარმოიდგინეთ და მამას ამის პარალელურად ეს ურთიერთობები სამეცნიერო ადამიანური და სხვადასხვა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის და არა მარტო ჩემთვის და ჩემი ოჯახისათვის, არამედ იმ კავკასიელი ჩემი მეგობრებისათვის, მათემატიკებისათვის, ჩემი კოლეგებისათვის. ეს ურთიერთობა არ შეწყვეტილა, მაგრამ გამოგიტყვები და გეტყვით, რომ ამ ორი წლის განმავლობაში რაც გაკეთდა კავკასიის ფონდის მიერ, ასეთი არ გამიკეთებია პირადად მე. როგორც ვარ თვალით მიდევნებული მაქვს ამ საკითხების მიმართ, თუმცა არსებობდა კავკასიური ასე თქვათ ერთიანობისა თუ მშვიდობია კავკასიაში ასეთი სახელმწიფო პროგრამაც და არც მაშინ არ გაკეთებულა. მე რამიდა იცით გითხრათ, რომ მთავარია რომ იყოს იდეა, იყოს მიზანი და შემდეგ უფალი ქშველის და სახსარი ყოველთვის არსებობს. ბუნებაში არის უარყოფითი.
აი ახლა მე ეს კითხვა რატო დავშვათ? მართლა რაც მოხდა ამ ბოლოხანებში საერთოდ კავკასიაში, მართლა ადამიანისთვის წარმოუდგენელი შეიძლება დავარქვა ამას. აი ეს ურთიერთობები, რომელიც იყო თქვა ადრე, ეს ურთიერთობები არის შეჩენილი, აი ეს კონტაქტები
ჩვენ თავებში არის ბაგნებან და ჩვენი ასე თქვა სურვილი და
ეფექტი სახელმწიფოებრივი დამოკიდებულებები რომ
ამოცანა ის გახლავთ, რომ ახალგაზრდები ვი ასე თქვა თეზიარონ დიდ კავკასიურ ცივილიზაციის კვლევას და თავიანთ ქვეყანასაც ემსახურონთ და მთლიანად კავკასიასაც მათი ნაყვაწი გამოადგება. ის რაც ასე თქვა იყო დასახული მეოცე საუკუნის დასაწყისში, ეს წეგამნე ჩამოთვალე დიდი ქართველი მეფენი და დიდი ქართველი თქვა საეკლესიო მოღვაწენი და არასოდეს არ უნდა დაგვავიწყდეს მარტო არსენ მეორე კათალიკოსი 1999 წლებში იყო ქართლის კათალიკოსი და მელქისედეკ პირველის დროს, ეს მე-11 საუკუნის ჩვენი უცნობილესი პირველი პატრიარქი ფაქტიურად ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიისა, უამრავი რამ იყო, მაგრამ ეხლათ მეოცე საუკუნეში პირდაპირ იდეოლოგიის დონეზე ავიდა ჩვენი დროებითი მთავრობის დემოკრატიული პირველი რესპუბლიკის პირობებში. იმ პლეიადის ხალხმა შექმნეს იდეოლოგია, რომ კავკასი უკუღმა ნატრიალები ბორბალი წაღმა დავაბრუნოთ, ბრძანებს თავის უცნობილეს ნაშრომში ბატონი გრიგოლ ლორთქიფანიძე, რომელიც იყო სამხედრო მინისტრი და განათლების მინისტრი და ბატონი როინის ასე თქვათ სადიდებლად მე ეხლა ამასაც ვიტყვი, რომ სწორედ ბატონმა როინმა გამოსცა ეს არაჩვეულებრივი წიგნი სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, ესე იგი ეს პოლიტიკური ანდერძი, რომელიც იყო დაწერილი 1924 წელში ვლადიმერ სუზდალის სამონასტრო საპატიმროში, მონასტერში, რომ ასე თქვათ რუსეთის მაშინდელი ხელისუფლება საბჭოთა კავშირისა რომ საპატიმროს მოაწყობს ის წყობილება რა წყობილება უნდა ყოფილიყო სხვათა შორის. ასე და ამრიგად იცით, ეს იყო იდეოლოგიის დონეზე და დაფუძნებული ლეონტისა თუ დავით აღმაშენებლისა თუ თამარ მეფისა თუ ბაგრატ მესამისა და უფრო ადრინდელი მეფეთა რეალურ ცხოვრებაზე, რაც კავკასიაში იყო. მაგრამ სამწუხაროდ ეს იყო მცდელობები არაჩვეულად განხორციელებული ბატონი არნო ჩიქობოვას მიერ, ბატონი ივანე ჯავახიშვილის მიერ, მაგრამ ისიც მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არ იყო საკმარისი და საჭირო უფრო მეტი. მილიარდობით დოლარს ხარჯავს მაგალითად ისრაელი თავისი სოხნუტისა და ჯოინთი საშუალებით და მეახლოსავარ ამ თემასთან, რომ შემოიკრიბოს მეგობრები, რომ ეროვნული თვითცნობიერება განავითაროს, ესე იგი ებრაულ მოსახლეობაში და ებრაელებს გაუჩინონ მეგობრები. და ჩვენ ეს რეალურად არსებობს, ჩვენი აი კარის ესე იგი გადაღმა და ის თქვათ თქვენ რაც ბრძანეთ სახელმწიფო პროგრამა დაიწერა ქაღალდზე იმ ჩამნათვალიდან, რაც ასე თქვათ ჩემს საიტზე თქვენ წაიკითხეთ, ეს იყო ყველაფერი მიწოდებული ამ დაახლოებით 12 წლის წინ სახელმწიფოსათვის, მაგრამ არაფერი არ გაკეთებულა. არაფერი არ გაკეთებულა გარდა კეთილი სურვილისა და იმის იქითკენ არ მიდიოდა.
ხო,
თუ გაკეთება. ეხლა
აი, ვიდრე შემდეგ საკითხი გადავალთ მსმენელი ახაზზე, შემოუშვათ და შემდეგ გიზმენთ ერთში ხართ.
დავაზუროთ ბატონებო.
მოგესალმებით.
ბატონო, ისწრება მეც ერთი რიტორიკული საკითხი თუ შეიძლება.
დანეთ.
როგორც ამბობენ ისტორიკოსი არევალება იმაზე ლაპარაკი რაც არ მოხდა რა, მაგრამ ნუ მაინც ბატონო ეს საკითხი მინდა მეცე. თქვენ დავით აღმაშენებელი ეს ეპოქის და შემდგომი დროის საქართველოს ეპოქის ძალიან ისეთი დეტალური ცოდნა ხართ და ხომ არ იქნებოდა უკეთესი, რომ დავშა დავით აღმაშენებელს საქართველოს და ქალაქი ქუთაისიდან არა თბილისში გადაეტანა, არამედ რიხის ქედის ახლოს ოღონდ აღმოსავლეთის მხარეზე დაეარსებინა ასეთმა დედაქალაქი უკაცრავად ამ შედეგით.
არა, აბსოლუტურად ნორმალურია შეკითხვა და ახლა მეც მიფიქრი ამაზე, რომ სადჯობდა და როგორ ჯობდა, მაგრამ არ იყო შემთხვევითი, რომ თბილისი გახდა დედაქალაქი საქართველოსი, გახდა მეხუთე საუკუნიდან, ვახტა გორგას და წყაროში პირდაპირ არის მითითებული, რომ თავის დროზე როცა მცხეთა იყო, დედაქალაქობას განაპირობებს რა სხვადასხვა კომპონენტები, ეს არის სატრანზიტო გზები, ეს არის განვითარებული ხელოსნობა, ვაჭრობა და უკვე იქ არის, რომ მცხეთა დაინცრომოდა და კალაი ეშენებოდა ვარის, ესე იგი თბილისმა თვითონ მოიპოვა ეს სტატუსი დედაქალაქისა და არც ის იყო შემთხვევითი, რომ 400 წელი ქუთაისი იყო დედაქალაქი, ეს არის დასავლეთ საქართველოს, მაგრამ ეს იყო სწორედ ისეთ ადგილზე, სადაც ასევე სატრანზიტო გზებით მდიდარი და ასე ვთქვათ სხვადასხვა საქალაქო წყობისთვის დამახასიათებელი კომპონენტებით იყო აღსავსე. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ სწორად მოიქცა დავით აღმაშენებელი, როდესაც სწორედ თბილისს დაუბრუნა დედაქალაქის სტატუსი და აქ გადმოიტანა. მე მაინც მადლობა მინდა შეკითხვისთვის გითხრათ, რომ ეს აფიქრებს ხალხს და სწორი ის იყო. და მადლობა თუნებას მომცემთ, მე უბრალოდ ერთი რამ მინდა თქვენ დასვით, რომ როგორია კონტაქტები და ეს. აი ბატონი გივის მიმართ მინდა თქვა, რომ უზარმაზარი საქმე კეთდება ფონდიდან. გულახდით ილა თქვა, ისეთი კონტაქტები აღარ არის, როგორც წინათ ქონდა ჩვენს. აღარ არის. აი ბატონოგი დაასახელა აქ, რომ არნოლდ ჩიქობავა ნახევარჯერ ჩრდილო კავკასიაში იყო, გიორგი ჩიტაია. იცით, ჩრდილო კავკასიელები, აფხაზებიც მე განსაკუთრებით.
ალექსი რობაქიძე, აი ეს
ალექსი რობაქიძე, დიახ, ალექსი რობაქიძე. ისინი აღიარებულები იყვნენ და არიან დღესაც, ჯერ კიდევ არიან, აი უცხოს ხალხებს.
ის არის
შემოჭრილი. ჩვენ გარკვეული დრო აი როდესაც ძველი წყობა დავანგრიეთ, აი ვეღარ გავაკეთეთ ისე, რომ ეს გამეგრძელებია ისე, როგორც საჭირო იყო, იცით? ცოტა ვიჩქარეთ რაღაცეებზე ჩვენ და ამ ნანგრევებში და ცოტა ჩვენც მოუყევით და ნელ-ნელა გამოდივართ ახლა და აი ახლა მაგალითად ურთიერთობები ძალიან დიდი იყო სომხებთან, აზერბაიჯანელებთან, ჩრდილო კავკასიის ხალხებთან. ცოტა აი ახლა იდგამს ფეხს და უფრო ფართოდ ხდება აი ეს ჩვენ მაგალითად ბაქოში, ცერევანში, სომხეთში ისინი ციგერდნენ ჩვენთან მონაწილეობას, ჩვენც მათთან და ჩვენ ერთ კარულსაც ვთამაშობთ იმაში, რომ აზერბაიჯანელები და სომხები როგორღაც დავაახლოვოთ და ერთმანეთს დავაკავშიროთ.
აი ფონდის დანიშნულებაც ეს არის და ეს კონფერენციები სწორედ მაგას.
არა, მე მინდა რომ აი ეს ფონდი ძალიან დიდ საქმეს აკეთებს ავიმართებით ბატონო.
მე მეუბნებით ეს ბატონგივი ეს არ არის პირველი კონფერენცია, როდიდან დაიწყო ეს კონფერენციები
საერთოდ? მოგახსენეთ აი ბატონებმა ახსენა, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ურთიერთობები თითქმის შეწყდა ვისნოზე დავიდა და მე ხო ვიხსენებ, რომ 97 წელს დაგვებადა ეს იდეა, რომ რაღაცნაირად ეს კონტაქტები კლავ აგვედგინა და განვითარებაზე არ იყო საუბარი, აგვედგინა უბრალოდ შეწყდა ფაქტიურად ეს ურთიერთობები და წარმოიშვა იდეა, რომ აკადემიის წიაღში შექმნილიყო კავკასიის ქვეყნებთან სამეცნიერო თანამშრომლობის კომისია. ეს იდეა მე გავაცანი ჩემს მასწავლებელს აკადემიკოს ანდრია ფაკიძეს და მისთვის დამახასიათებელი რაღაც აი გონება უნათდებოდა, თუ კი მისთვის საინტერესო იდეა სადმე შეხვდებოდა, გადაეყრებოდა თუ რაღაც სულ იწერდა ხოლმე თან უბრალო ადამიანისაგან ნათქვამს, ბავშვისაგან ნათქვამს თუ მისი კოლეგისაგან და მაშინვე ძალიან მიესალმა ამ იდეას და თქვენ წარმოიდგინეთ ესე გარკვეული წინადადგმები იყო აკადემიაში, მაგრამ ეს კომისია მაინც შეიქმნა ეს კომისია, ესე იგი ასე ქვია კავკასიის ქვეყნთა სამეცნიერო თანამშრომლობის კომისია და 98 წლიდან უკვე მე-12 ჩავატარეთ ასეთი სამეცნიერო ფორუმები და თქვენ წარმოიდგინეთ დაახლოებით 1800 სამეცნიერო ნაშრომი არის გამოქვეყნებული. ახლა გამოგიტყდებით ასეთი დიდი რაოდენობის სამეცნიერო პროდუქციას და როდესაც გაგსაქმე, დაახლოებით 5-7% არ არის შეიძლება ისეთი უმაღლესი მეცნიერული ღირებულების, არა ბატონ როინ,
მაგრამ
ეს არ არის 1800-ზე მეტი სამეცნიერო. ახლა შარშანდელი კრებული რო გამოვეცით 250 თუ 12 მოხსენება არის გამოქვეყნებული სოფლიოში მოღვაწე კავკასიოლოგების ნაშრომი არის. რა საკვირველია, უმთავრესად ჩილო კავკასიელებით, სამხრეთ კავკასიელებით ელების. ეხლა შემოგვივიდა ეხლა ქვეყნებს ჩამოთვლი მე: პოლონეთი, საფრანგეთი, გერმანია, შეერთებული შტატები, ისრაელი, უკრაინა, რუსეთი, რუსეთის ფედერაციაში შემოვალი, დღესდღეობით შემოვალი ჩილოკავკასიური რესპუბლიკები, სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკები. 253 მოხსენება, ეს არის კოლოსალური სამეცნიერო, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია, რომელიც სულ რამდენიმე თვეში დაიდება თითოეული მონაწილის საწერ მაგიდას. ესე იგი, ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ ეგზავნება შემდეგ ქვეყნის ხელმძღვანელობას, ეგზავნება ბიბლიოთეკებს, აკადემიურ წრეებს, უნივერსიტეტებს და აგრეთვე ყველა მონაწილეს. და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს მე-12-ეც გამორჩეული არის იმით, რომ ჩვენ შევეცადეთ, რომ გვეჩვენები არა მარტო სამეცნიერო ერთმანეთისთვის გაგვეცნო სამეცნიერო მიღწევები, თან უნდა ვთქვა, რომ აი მაშინვე იყო ჩადებული 98 წელს, რომ ყოფილიყო ძალიან ღიათ ეს კარები, არ ყოფილიყო შეზღუდული რომელიმე თემით, არ კი ყოფილიყო შეზღუდული ძველი თუ ახალი აღმოჩენებით, რაც მეცნიერს ჰქონდა თავის პორტფელში თუ საწერ მაგიდაზე, ის შეეძლო წარმოეჩინა და აქამდე ესე არის. მაგრამ აწი მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება რამდენიმე თემატური კონფერენციაც შედგეს. რა შეიძლება საქმე? ეხლა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეექმნას არავის ასეთი ილუზია, რომ ყველაფერი არის ძალიან რბილად, ყველაფერი არის ძალიან ჰარმონიულად, რომ არ არის ისტორიული პრობლემები, რომელიც არაწუხებს ქართულ მეცნიერებს. ამ დროს ღია არის ეს კარები სამეცნიერო ინფორმაციისადმი მოგეხსენება და ჩვენ ვიგებთ რაღაც გულისშემძრელ თქვათ სტატიებს და ნაშრომებს, რომელიც ეხება საქართველოს ისტორიას, ჩვენ სამშობლოს, ჩვენ ქვეყანასა და ამაზე პასუხის გაუცემლობა თუ ამისი არ გათვალისწინებ არ იქნება. მაგრამ მე ამავე დროს მემაჩნია, რომ აი გლობალიზაციის პირობებში მე ამის ახლა იყო გარკვეული საუბარი, თუმცა ამაზე საუბარი უსასრულოდ შეიძლება და სხვა შორის ჩართვის თვალსაზრისით მე იმასაც გავიხსენებ, რომ ის დიდი იმპერიები, რომელიც კი არსებობდა უძველესი ხანიდან, უკვე გლობალიზაციისაკენ იყო ის მედრეკელი. არა მარტო თქვათ, ესე იგი უკვე ახალ ერაში, არამედ უძველეს პერიოდში და თქვათ იონე, სწორედ იონის გამოცხადებაში სწორედ ეს არის დანახული, რომ ასეთი მომავალი კატაკლიზმური კაცობრიობისათვის და ერთადერთი არის ჰარმონიზაცია უნდა მოხდეს. თორე თეორიები იწერება საწერ მაგიდაზე სხვადასხვა წარმოშობის, სხვადასხვა რელიგიური მწამსის ადამიანების მიერ და ზოგჯერ შეიძლება იყოს, რომ სულებითაც არ იყოს იგი ძალიან პოზიტიური. იგი გვთავაზობს რაღაც იდეას, თავის კონცეფციას და მე რეგი ვრცელდება რატოღაც სოფლიოში და უკვე ჩვენ ამ მონოსხულებივით ვარ ამ ვართ ამ სივრცეში. თუმცა ისიც განვიხილოთ, რახან მაინც გლობალიზაციასაც შევეხეთ, რომ ვლადიმერ ლენინმა დაწერა თავის დროზე ევროპის შეერთებული შტატები. იცით რა, ამას ჭირდება ცალკე ისტორიული კვლევა და აი ბატონ როინის ის ნაშრომი არის ერთ-ერთი მცდელობა, სწორედ რომ ეს საკითხები იყოს ასე გამოკვლეული, რომ რა უდევს საფუძვლად ამას, მარტო დღევანდელი გეოეკონომიკური თუ გეოპოლიტიკური თუ გეოსტრატეგიული ამოცანები? თუ ამას კიდე უფრო ღრმა, უფრო ხო და მითუმეტეს ახლა თითოეული ჩვენთაგანი ვეცნობით ამ ლიტერატურას სხვადასხვა კლუბების არსებობის შესახებ და ჩვენ ვიცით, რომ აქ შეიძლება ჩადებული იყოს არც თუ მაინც და მაინც ჰარმონიული და ასე ვთქვათ ქრისტიანული იდეოლოგია.
გისმენთ ეთერში ხართ?
მოგესალმებით ბატონო.
მოგესალმებით.
ცოტა სხვა კუთხით მინდა გადავიტანოთ თქვენი ყურადღება. ცნობილმა შედა ვერმიშევამ, ცნობილი ვერმიშევის ქალიშვილმა, ჯერ კიდევ გასული საუკუნის ბოლოს ესეთი სტატია გამოაქვეყნა. ევრაზიის ზერეფანი შენდება რუსეთის გარეშე. პრიორიტეტი, რომელიც ადრე ეკუთვნოდა ტრანზიტის თვალსაზრისით თქვენ ბრძანეთ ბატონო, რომ ინდა სწორე ტრანზიტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ვინაიდან დღეს სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიასა და ევროპას შორის გადაზიდვების რაოდენობა 3 მილიარდ ტონას აჭარბებს. იმდენად დიდ საშიშროებას უქმნის ეს საქართველოს, რომ ამაზე საკმაოდ დიდი ისეთი საკმაოდ არგუმენტირებული ზომების მიღება საჭირო. და ის პროცესები, რომელიც დღეს საქართველოში ვითარდება, თქვლებათ რუსეთის შემოჭრის თვალსაზრისით, რამდენად უკავშირებთ აი ამ ინტერესს, როგორც იტყვიან ის, რაც
გამოგვიგებია ჯერ კიდევ. გასაგებია.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მე აბსოლუტურად გეთანხმები თქვენ, რომ მართლაც ეს გადაზიდვები რაღაც კატასტროფული სიდიდით იზრდება, რაც თუ მზად არ არის ქვეყანა, მისი ეკოლოგია საფრთხეშია ამ შემთხვევაში. ჩვენ ეკოლოგიურად გვიჭირს პირველ რიგში და მე ვფიქრობ, აი აქ არის სწორედ ხელისუფლებისგან დიდი ღონისძიების გატარება საჭირო იმისთვის, რომ თუ კი ვთქვა რაღაც განუსაზღვრელად არ უნდა გაიზარდოს, მაგრამ ის მასშტაბები, რაც ჩვენ გვაქვს, რომ იყოს დაცული. და რამდენადაც მე ვიცი, არამარტო პრესიდან, ისე ბევრი კეთდება ამ თვალთახედითაც, მაგრამ საშიშროება, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, რასაკვირველია, არსებობს.
აი ბატონო გივი, 5 წუთი დაგვრჩა გადასაგების დასრულებამდე.
ბატონო გივი, მახსენა იოანეს გამოცხადება და წეღან კაცს, რომ მეორით მოსვლა აინტერესებს და იოანეს გამოცხადება უნდა წაიკითხოს და ჩაიხედოს და საინტერესო რამე სტაფუს.
აი ბატონო გივი, რამდენადაც ვიცი, აი დაღესტანში სოფელ დათუნასთან დაიწყო აკარცებული 10 საუკუნის ეკლესიის რესტავრაცია.
დიახ, უკვე მეორე წელიწადია, საქმე ის გახლავთ, რომ 86 თუ 7 წელს ჩვენი საკითხი დავშვით დაღესტნის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტთან, მაშინ იგი იყო პრეზიდენტი, აკადემიკოს ხაჯი გამზატოვთან. სხვა შორის ამ რამდენიმე თვის წინ იგი უცხოელ საპატიო წევრად აირჩია ჩვენმა ეროვნულმა აკადემიამ. ეს იყო ძალზე დიდი რეზონანსის მატარებელი. ბატონო, ძალიან ბევრი მადლობის თქმა მიწევს, მაგრამ მადლობა მშვენიერი ქართული სიტყვა არის. და მხოლოდ განვითარებულ ერებში არის ეს ზეაღმატებულად. და მე კიდე ერთხელ მადლობას გიხდით თქვენ და მეცნიერებათა აკადემიას, რომ ისე დიდი რეზონანსი, მე კიდე თქვენთვის ყველაფერი არ მომხსენებია, რა დიდი რეზონანსი ყოლა დაღესტანში და არამარტო დაღესტანში, ხაჯი გამზატოვის აკადემიაში.
ბოდიშვილი, რაკი იმაზე ჩავერთვებით უნებას მოწვით, ბატონო, ერთი წამით, წუთით მხოლოდ კონფერენციისთვის და ამ ჩვენი საერთაშორისო კომიტეტის უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოსი კოს პატრიარქმა ილია მეორე მიიღო. ეს არ იყო უბრალო მიღება და მეთანხმება ბატონო გივი. აგაქ თქვენ ეს იგი
ეს ვიდეო და მე კითხა
რა თქვენ რო 5 წუთი მზარეთ ვიამა შემაშინა აი თუ დრო აღარ დაგჭეს თქო
და აი ეგ არის 5 წუთი დაგჭა და თუ მოასწრებთ მაინც უნდა
დიახ მე რა მინდა თქვა რომ ეს იყო ჯერ ერთი მინდა საზოგადოება მიცოდეს რომ პატრიარქი ძალიან სერიოზულად ფიქრობს აი ამ პრობლემაზე კავკასიური პრობლემას საგანგებო თათვილით ჩაატარა ამასთან დაკავშირებით მასალის გარკვეული შეხედულებები და ის რაც ჩვენ ჩავატარეთ ეს ძიება სრულიად ესადაგებოდა მას და მიუხედავად იმ სიც ძალიან დაკავებული იყო იმ დღეს საგანგებოდ მიიღო. ახლა იქ იმიღებაც არის და მიიღებაც, მაგრამ ჯერ ერთი საათ დახევარი თვითონ ელაპარაკა მათ იმ პრობლემებზე, რაც არის როგორც ახლა ჩრდილო კავკასიას კარგად იცნობს პრობლემებსაც და თვითონ რეგიონსაც, რა თქმა უნდა, და ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
გულით წაიღეს ეს გულის მეხსიერებით ამ ჩვენმა 60-ზე მეტი სტუმარი და მთელი დარჩენილი დღეები იყო საუბარი პატრიარქთან სტუმრობის თაობაზე და იმ სიხარულზე, რომ ერთ-ერთი ათეისტი კაცი ბრძანდებოდა კომკავშირის დივანი იყო თავის დროზე დაღესტანში და ბრძანებდა ინსტიტუტის დირექტორია ყოფილი, რომ იმდენი ვისწავლები მე ამ საათნახევრის განმავლობაში უწმინდესთან ყოფნისას, რომ მე ჩემ ცხოვრებაში ამდენი არ მისწავლიო. რაც შეეხება დათუნას ეკლესიას, მაშინ დაისვა ეს საკითხი, მაშინ მოვიდა წერილი დაღესტნის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილისაგან ჩვენ ცეკთა დაცვის უწყებაში და მაშინ გაიგზავნა რამდენიმე ახალგაზრდა რესტავრატორი, შეიქმნა სარესტავრაციო პროექტი, მაგრამ შემდეგ ჩაკვდა ეს ყველაფერი და 2 წლის წინ დაღესტანში ყოფნისა კულტურის სამინისტროს წარმომადგენელი დამიკავშირდა და თქვა, რომ არ გვეკორწინებინა ეს საკითხი. მე დავკავშირდი კვლავ ხაჯი გამზატ საბათოს და მისი დიდი მცდელობით და კულტურის მინისტრის ხალბატონის სულეიმანოვას დიდი ძალისხმებით მოძიებული იქნა თანხები, თუმცა ჩვენი ფონდი ძათ არის მთლიანად უზრუნველყოს ამ ძეგლის არაჩვეულებრივი ძეგლი გახლავთ მე-15 საუკუნის მიჯნისა. ეს არის დარბაზული ეკლესია ავარეთოსკოისის ხეობაში და უკვე მეორე წელიწადია მიმდინარეობს დათუნას ეკლესიის რესტავრაცია. მე სწორედ გუშინ პირველი არქით გამოსვლისას ტელევიზიით თქვი, რომ ეს არის მარტო არამარტო წარსულის ძეგლი, არამედ დღევანდელი ურთიერთობების არაჩვეულებრივი ძეგლი. წარმოგიდგენიათ, ესე იგი
მოსულ და მომავალი ურთიერთობების
აუცილებლად.
ქართველები ნახო არავინ მუშაობს
ჩვენთან ერთად. რესტავრატორებმა შექმნეს ასეთი პროექტი, რომელიც გარკვეულწილად გათვალისწინებული ის, ეს არის ბატონი გელა ჯაფარიძე და ბატონი პატა ნუცუბიძე და ახლა დაგესტაში მზადდება ბრტყელი და ღარისებული კრამიტები. ჩვენ გავგზავნეთ მისი მონაცემები შუა საუკუნეებში, როგორც იყო გადახურული დათუნას ეკლესია, ღობერ ეს ტაძარი, სხვა ტაძრები, ეკლესია ტაძრები საქართველოში და საქართველოს გარეთ, ჩვენი ქართული კულტურის ძეგლები და ასე და ამრიგად, მე ვფიქრობ, ან წელს ან მომავალ წელს გაზაფხულზე დათუნას ეკლესიის რესტავრაცია საბედნიეროდ დასრულდება.
ძალიან საინტერესო და სასიამოვნო იქნება. სამწუხაროდ აი ჩვენი გადაცემისთვის დრო მოიწურა, მაგრამ მე აქ ძალიან ბევრი საკითხი მინდოდა რომ ცოტა გაგვეშალა, მაგრამ ვერ ვასწრებთ ვერასდროს, არასდროს არ ყოფნის სამწუხაროდ დრო, მაგრამ ეს კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, ბატონო გირო, ჩვენ შევხვდებით ამ სტუდიაში სხვადასხვა უკვე თემატიკური შეიძლება გადაცემები გავაკეთოთ. ძვირფასო რადიოსეულებო, პროგრამა ჩვენი საგანძურის დღევანდელი გადაცემა დასრულდა, ვიდრე დაგემშვიდობებით შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა მიეძღვნა თბილისში ახალახან ჩატარებულ კავკასიელ და საერთაშორისო კონფერენციას. ღია სტუდიის სტუმრები კი ბრძანდებოდნენ ისტორიკოსები, აკადემიკოსი ბატონი როინ მეტრეველი და კავკასიის ფონდის პრეზიდენტი ბატონი გივი ღამბაშიძე, რომელთაც თქვენი სახელით უღრმეს მადლობას ვუხდი სტუდიაში მობრძანებისა და საინტერესო საუბრისათვის. გადაცემას უძღოვოდი პროგრამის ავტორი ივანე ჯაფარიძე, სარეჟისორო პულტთან ია ჭელიძე მუშაობდა. მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდით. Yeah.